Kun sagale Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaaf televizyiiniin akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata amajjii 12 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 3 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti hangaatuun dhaabbata mootummoota gamtoomanii hanga'oota mootummaa Itoophiyaatii wajjin wal arganii mari'achuu isaanii waliigaltee wal hubannoo mootummaa Itoophiyaatii fi kutaa Somaalee Laandii wajjin mallatteeffame irratti akka ejjennoo mootummaa Somaaliyaatii wajjin dhaabbattu Chaayinaan beeksistee jirti. Waa'ee himannaa yakka dugugaa sanyii Afrikaan kibbaa Israa'el irratti dhiyeessite akkasumas qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xamuroota sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan sunaffeerra kan dursu oduudha. Garas dabara.
Akka moltan hordoftoota keenya oduu har'aa kan sinitti mu'an mitikuuf qaaduuti. Hojjetaa waldaa fannoo diimaa bulchiinsa naannoo Tigraay aanaa imbaasneetii keessatti namoota hin beekamneen ajjeefamuu waldichi beeksise. Godina giddugaleessaa aanaa imbaasneetiitti konkolaachisaan ambulaansii fannoo diimaa obbo Walduu Aragaawii Barihee amajji 1 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti halkan keessaa naannoo sa'aatii 5 haadha da'umsaaf ciniinsuun qabeeru fe'ee osoo deemu bakka addaa ganda addii gudeem jedhamutti namoota hin beekamneen rasaasaa rukutamee madaa'uun gara mana yaalaatti geeffamaa jiru lubbuun isaa darbeera jechuun waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa beeksiseera. Waldaa fannoo diimaa Itoophiyaatti hoogganaan tajaajila kominikeeshinii sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin gochaa balleeffatamuu qabu jedhaniiru. Bulchaan aanaa imbaasneetii obbo Kidaana Maaram Suraafeel ajjechaa raawwatamuu hin qabnee fi dogoggora jedhanii waldaa fannoo diimaa Itoophiyaas dhiyeeffama gaafataniiru. Hanga jimaata har'aa amajjii 3 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaattis namoonni ajjechaa kanaan shakkaman to'annaa jala akka hin oolfamiin kan ibse bulchaan aanichaa dhimmichi hordoffii seeraa jala akka jirus ibsaniiru jechuun maqaleerraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jiilli addaa kan biyyoottan gaanfa Afrikaa Hanna Techi deeta ministeeraa kan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Misgaanuu Araggaatii wajjiniin mari'atanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunuuti.
Itti aantuu hoogganaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ergamtuun addaa biyyoota gaanfa Afrikaa har'a Itoophiyaatti deeta ministeera Haajaa Alaa kan ta'an ambaasaaddar Misgaanuu Araggaa waliin dhimmoota gaanfa Afrikaa keessatti jijjiiramoota mul'achaa jiran irratti mari'ataniiru. Dhimmoota nageenyaa, diinagdee fi gaanfa Afrikaa irratti jijjiiramoota mul'achaa jiran irratti marii ifa ta'e ambaasaaddar Misgaanuu Araggaa waliin taasisuu isaanii dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ergamtuun addaa biyyoota Afrikaa Hanna Tetehi fuula miidiyaa hawaasaa isaanii isa X jedhamu irratti ibsaniiru. Waliigaltee wal hubannaa Somaaliilaandii fi Itoophiyaan waliif mallatteessan hordofee gaanfa Afrikaa keessatti wantoota mul'achaa jiran irratti mari'achuuf dhiisuu isaanii garuu wanti ibsu hin jiru.
Itoophiyaa keessatti hambaalee ijaarsaa badiirraa eeguudhaaf qooda fudhattoonni marii akka taasisuu qabanu waldaan arkiteektota Itoophiyaa beeksisee jira. Oduu kanaatiif mitikuu.
Pirezidaantii waldaa arkiteekcharoota Itoophiyaa obbo Habtaamu Geetaachoo sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin Itoophiyaa keessatti hambaaleen ijaarsotaa akka hin banneef qaamoleen qooda fudhattootaa mari'achuu qabu jalan. Magaalaa Finfinneetti naannoo Meeksikoo jedhamuun beekamu hoteela Waabee Shabalee cinaatti kan argamu gamoon Loombaardiyaa diigamuu kan morman pirezidaantiin waldicha gamoowwan durii seenaa qabeessa ta'an akkasii yommuu diigaman hawaasni seenaawwan baay'ee fi hawaasummaa isaa dhaba jechuun ibsaniiru. Fedhii misoomaa fi eegumsi hambaaleef taasifamu faallaa walii ta'aa dhufuu kan ibsan obbo Habtaamuun misoomaaf jecha hambaalee kanneen diiguurra lamaan isaa wal cinaa deemsisuun haala danda'amu irratti furmaata kaa'uun barbaachisaalaa jalan. Itoophiyaatti abbaan amanaa eegumsa hambaalee irratti hubannoon akka uumamu hojjechaa akka jiru ibse. Gamoon Loombaardiyaa akka hin diigamneef mana murtiitti falmaa turuu ibse. Dhumarrattis gamichi tarree hambaalee ijaarsaa keessaa haqameera jedhamuun diigameera jalan obbo Maqoyyaa Maammoo hojii gaggeessaan abbaa amanaa eegumsa hambaalee Itoophiyaa. Abbaa taayitaa eegumsa hambaalee Itoophiyaatti daayirektara olaanaa kan ta'an obbo Ababaaw Ayyaalew gamoon Loombaardiyaa ulaagaalee hambaaleef ta'an keessaa 38 qofa kan guutee fi gamoon tokko hambaalee jedhamee galmaa'uuf ulaagaawwan ta'an keessaa 50% fi isaa ol fiduu qabas jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
Wal waraansi gareewwan Sudaan gidduutti taasifamaa jiru itti fufee haleellaa xiyyaara waraanaa dabalatee kibba magaala Kaartuum keessatti galgala kaleessaa raawwateen namoota 33 ajjeefamuu isaanii gabaasamee jira. Maddi oduu ajaansi Firaans Pireesii maddaawwan adda addaa waabeffachuudhaan akka gabaasetti haleellaa xiyyaaraatiin namoonni 23 yommuu ajjeefamanu haleellaa meeshaa waraanaa gurguddaa fageenyarraa dhukaasamaniin immoo namoota 10 du'anii jiru. Wal waraansa ji'a 9 dura jalqabame kana ajajaa waraanaa biyyattii Abdulfattaa Al-Birhaanii gidduu fi itti aanaa isaanii duraanii jeneraal Mohaammed Hamdaan Dagaaloo gidduutti jalqabameen amma ammaatti namoota 12,190 ta'an du'anii namoota 7,000,000 ta'an immoo jireenya isaanii irraa akka buqqa'anii dhaabbileen gargaarsa namoomaatii fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsuu isaanii ajansi Firaans Pireesi gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbin immoo Chaayinaan kamisa kaleessaa karaa dubbi himaa ministeera ajaa alaa isheetiin ibsa baasteen waliigaltee mootummaan Itoophiyaatii fi Somaalee Laandi mallatteessan ilaalchise akka mootummaa Somaaliyaatii wajjiniin dhaabbattu ibsitee jirti. Oduun kun bal'aanaan ittaanee isinii dhiyaata.
Imbaasiin Chaayinaa Somaaliyaa keessa jiru fuula miidiyaa hawaasaa X isa kanaan dura maqaa Tiwiitariin beekamu irratti dubbii himaa ministeera hajaa alaa Chaayinaa Maa'oo Niing wabeeffachuun maxxanseen Somaaliilaandi qaama Somaaliyaati jalee Chaayinaan mootummaa Somaaliyaa cinaa dhaabbachuun tokkummaa fi abbaa biyyummaa Somaaliyaaf beekamtii kennitiis jaleera. Itti dabaluunis biyyoonni naannoos dubbii isaanii karaa marii dippiloomaasiin hiikkatu jennee abdannas jala. Waliigaltee wal hubannaa Somaaliilaandii fi Itoophiyaa gidduutti gaafa amajji tokko bara 2024 mallattaa'e mormuun biyyoonnii fi dhaabbileen kanneen akka Yuunaayitid Isteetsi, gamtaan Awurooppaa, gamtaa Afrikaa, liigiin biyyoota Arabaa, Masrii fi Tarkiin abbaa biyyummaa Somaaliyaa akka kabajanii fi beekamtii akka kennaniif ibsataniiru. Gurmuun daldala biyyoota bahaa Afrikaa IGAD ibsa kamisa kaleessaa baaseen immoo gaafa amajji 18/2024 dhufutti Yuugaandaa keessatti dhimmoota Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti amma uumamanii jiran akkasumas haala wal waraansa Sudaan keessaa ilaalchisuun yaa'ii taa'uuf beellama qabateera. Gama biraatiin immoo kamisa kaleessaa magaalaa guddittii Somaaliyaa Muqaadishoo keessatti namoonni hedduun gara daandiitti ba'u mormii walii galtee wal hubannaa Somaaliilaandi Itoophiyaa waliin mallatteessite mormaa turaniiru jala gabaasni ajaansi Firaans Pireesi. Somaaliilaandi Somaaliyaa irraa adda ba'uu ishee kan labsatte bara 1991 yommuu ta'u baay'ina uummataa 4,500,000 kan qabdu, horii mataa ishee maxxansiifte, paaspoortii mataa ishees kan qabdu gama nageenyaan Somaaliyaa ishee Moqaadishoo caalaa nagaa fi tasgabbii qabdi.
Yuunaayitid Isteetsi, Biriteenii fi humnoonnan waloo biroo haleellaa garee hidhattoota Huutii irratti fudhataniin bakkaawwan isaan ajaja itti kennaa turan qabachuudhaaf loltoota isaaniis ajjeesuu isaanii beeksisanii jiru. Oduun kunis kunooti.
Gareen hidhattoota Huutii kan Iraaniin deeggaraman haleellaa irra deddeebbiin Galaana Diimaa irratti dooniiwwan idila addunyaa irratti fudhataniif deebbii kan ta'u Yuunaayitid Isteetsi, Biriteenii fi michoonni isaanii tarkaanfii qilleensarraan fudhanne jedhaniin bakkoota ajajaa garee Huutii dabalatee mancaasuu isaanii ibsaniiru. Humni ajajaa waraanaa giddu galeessaa Yuunaayitid Isteetsi kamisa kaleessaa akka beeksisetti haleellaawwan wal duraa duubaan garee hidhattoota Huutii kan Yemen keessa jiran irratti fudhatameen haleellaa kallattii isaanii eeggatan 60 bakkoota ajajni garee Huutii itti kennamu 16 irratti tarkaanfii fudhanne irraa jaleera tarkaanfii haleellaa fudhanne kanaanis kuusaalee meeshaalee waraanaa bakkoota isaan irraa furguggifamanii fi dhaabbilee oomishoota isaanii barbadeessinerras jaleera qondaalli humna waraanaa yuunaayitid isteetsi tokko kan maqaan isaanii akka dhahamu hin barbaanne sagalee ameerikaatti akka himanitti haleellaa amma huutii irratti fudhatameen raadaarii isaanii dabalate humna ittisa qilleensaa isaaniis rukunneerra kana booda deebi'anii haleellaa hin raawwatanis jalaniiru dubbii himaan garee hidhattoota huutii akka himetti immoo haleellaa qilleensarraan isaan irratti fudhatameen loltoonni isaanii shan du'uu fi kanneen ja'a ta'an madaa'uu mirkaneesse bakkoota haleellaan itti raawwatame garuu hin ibsine haleellaa yuunaayitid isteetsii fi biriitan waliin garee huutii irratti fudhatan kana biyyoonni kanneen akka Awustiraaliyaa, Kaanaadaa, Neezerlaandii fi Baahireenis gargaaraniirus jalameera. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden ibsa kamisa kaleessa galgala kennaniin haleellaan garee huutii irratti raawwatame deebii gareen kun galaana diimaa irratti dooniiwwan idil addunyaa irratti furchaa turee fi jalanii haleellaa xiyyeeffannoo qabu Ameerikaa fi michoonni ishee haleellaa hojjettoota keenya irratti raawwatamu obsuu akka hin dandeenyee fi diinummaa dooniiwwan daldala idil addunyaa murteessoo ta'an bilisaan akka hin sochoone taasisan irratti tarkaanfii fudhachuu keenyaa fi ergaa ifa ta'edha jalaniiru. Muummichi ministeeraa Biriitan Riishii Sunaak haleellaa gareen huutii dooniiwwan irratti fudhatu kan balaaleffatan kamisa kaleessaa xiyyaaronni waraanaa isaanii haleellaa huutii irratti fudhatame irratti hirmaachuu isaanii mirkaneessaniiru.
Ayyee oduuwwan keenya asirratti xumurreerra amma immoo gara qophii addaatti darbina bara haaraa 2024 keessa yuunaayitid isteetsiin dabalatee biyyoottan addunyaa 40 ol ta'an keessatti filannoo gurguddaatu taasifamuudhaaf jira akka xiinxaltoonni jedhanitti filannoowwan kanaan walqabate karaa sammuu namtolchee yookaan artifishaal intelijensiin odeeffannoon dhugaa hin taane tamsa'uu danda'uu isaaniitii fi akkasumas nageenya gaazexeessotaa ilaalchise dhimmoottan adda addaa irratti kutaalee oduu addunyaa irratti akka xiyyeeffannaan kennamee jiru ibsaniiru gabaasa Kiristiinaa Kaayisiidoo Simiiti VOA'dhaa fi qopheessite kana jaalladhee gammadaatu dhiyeessa.
Filannoon pireezidaantii kan Arjantiinaa keessatti gaggeeffame odeeffannoo namtolcheen duula filannoo keessatti waan haaraa uumu maal gochuun akka danda'amu agarsiisuuf waltajjii mijeesseera. Javier Milei'f morkataan isaanii Sergio Massa teknoolojii namtolchee yookaan artificial intelligence jedhamu fayyadamuun poosteraa fi viidiyoo qopheessuun waa'ee duula filannoo isaanii beeksisuuf maqaa wal balleessuuf yaaluun isaanii ni yaadatama. Milei pireezidaantii ta'uun itti gaafatama haaraa yeroo fudhatan kanatti biyyoonni 40 ol filannoo ni gaggeessu isaan keessaa hangi tokko murteessoo kata'an Paakistaan, Meksikoo fi Yuunaayitid Isteetsi keessatti argamu. Waajjiraaleen oduu gabaasan namoonni hedduun kun gaazexeessotaaf qormaata ta'uu danda'a jedhan sanaaf qophaa'aa jiru. Clayton Wimmers, daayirektara olaanaa waajjira Reporters Without Borders yookaan gaazexeessota daangaan hin oggurre kan damee Yuunaayitid Isteetsi isaanis akka jedhanitti.
Press freedom is enshrined in the First Amendment, but we are experiencing a political moment where a lot of politicians seem to be questioning the back.
Bekta bilisumman presi foye insa hera America kesa sajal kabayokin amendment kesatti galmayeram garu siyasa kesatti namonni siyasa bayen gati median walaba qabu fi gazete summan akada batatti qabu gafi kesa galchan numudachajiram.
Barri filannoo pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi inni darbe miidiyaalee biyyattii keessa jiran irratti jeequmsa guddaa kan uume yoo ta'u Ameerikaanonni duula filannoo weerara dhukkubootaa fi mormii uummataa jal'ina sanyii waliin walqabateen yeroo waldhaban haleellaa hidhaa fi doorsisa ture kanneen walabummaa pireesiif falmanis galmeessanii jiru. Filannoo bara reefuu seene 2024 keessa gaggeeffamuun miidiyaalee fi qormaanni guddaan odeeffannoo namtolchee odeeffannoo sobaa fi waa'ee nageenyaa ta'a. Dhaabbata International Center for Journalists jedhamuuf pireezidaantii kata'an Sharon Mushavin akka jedhanitti.
And that security is both in person, whether you're covering rallies or things of that nature, candidate events, that has become a deeper issue.
Nageenya yeroo jennu qaamaan argamuudhaan hiriira yookaan wantoota sana fakkaatan ennaa gaggeeffaman akkasumas kaadhimamtoonni filannoo waan gaggeessan gabaasuu ta'uu danda'a. Sun dhimma gadi fagoo ta'edha. Sodaan nageenyaa ka biraan immoo isa karaa toora intarneetiitiin gaggeeffamudha jedhan. Yaaddoo mushaabii fi gareen isaanii qaban ka biraan waa'ee sammuu namtolchee yoo ta'u, kunis filattoota beekamoo ta'an illee gowwomsuu danda'a jedhu.
Generative AI, I should say, is rapidly changing the information ecosystem, and journalists are very concerned and worried about dealing with.
Waan haaraa uumuun kun caasaa odeeffannoo saffisaan jijjiiraa jira. Gaazexeessonnis baay'ee yaadda'anii jiru. Fakkeessa gadi fageenya qabu odeeffannoo dogoggoraa odeeffannoo sobaa wajjin wal'aansoo qabuuf baay'ee yaaddoo fi yaadda'uu qabu jedhan. Dhaabbati Mooshaabii faa kun gaazexeessonni meeshaalee teekniikaa fi deeggarsa oduu sobaa kan ittiin faccisuu danda'an argachuu isaanii mirkaneessuu fi hojjetaa akka jirus mushaabiin dubbataniiru.
We think it's imperative that every reporter frankly become a disinformation reporter. It's affecting every aspect of our lives.
Ifatti yoo dubbanne oduu gabaasaan hundi odeeffannoo sobaa gabaasa jennee yaaduun akkaan barbaachisaadha. Kunis jireenya hunda keenyaa irratti dhiibbaa geessisaa jedhaniiru. Dhaabbati mirga gaazexeessotaaf falmu Reporters Without Borders sarbama seeraa miidiyaalee Ameerikaa keessatti raawwatamu hordofuu fi haalawwan miidiyaaleen kutaalee adda addaa keessatti argamaniif ilaalcha waliigalaa kennuuf lafatti odeeffannoo kuusan hundeessee jira. Waa'ee kanaa Clayton Wimmers ennaa dubbatan.
We are launching a project right now that's going to examine exactly how big those differences are and where they exist. So, for instance, if you are a reporter in California.
Garaagarummaan jiran hagam guddaa akka ta'anii fi eessa akka jiran sirriitti qorachuu fi yeroo ammaa kana pirojektii labsine qabna. Kanaafuu fakkeenyaa fi Kaaliforniyaatti oduu gabaasa yoo taate sun muuxannoo oduu gabaasaa South Dakota jiru wajjin wal bira qabame yoo ilaalamu akkamitti isa jedhu ilaalla jedhan.
Bilisummaan pireesii kutaalee biyyattii keessatti hanqinaa fi heddumina miidiyaalee oduu dhimma biyya keessaa gabaasanis ni qorata. Duulli filannoo Ameerikaa keessatti akkatti fufee jirutti xiinxaltoonni immoo miidiyaa irratti amantaan jiraachuun barbaachisaa akka ta'e mushaabiin ibsaniiru.
I think that there is a deep correlation between trusting information.
Kanaaf odeeffannoo amanamaa fi humna odeeffannoo sobaa gidduu walitti dhufeenyi gadi fagoon akkasumas dhaabbileen oduu hundi amantaa gidduu galeessa ta'e godhachuu qabu jedheen yaadaa jedhaniiru. As United States keessa ka jiran namoota miliyoona 100 miliyoona 68 dabalatee namoonni tilmaamaan biliyoona 1.5 ta'an bara keessa jirru 2024 sagalee kennu jedhamee karoorfamee jira. Ogeeyyiin akka jedhanitti gaazexeessummaan walaba ta'e demokiraasii deeggaruudhaaf furtuu ijoodha.
Hayyee manni murtii olaanaan kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii himannaa yakka duguuggaa sanyii ilaalchisee Afrikaan kibbaa Israa'el irratti dhiyeessite dhaggeeffachuu torban kana jalqabee jira. Israa'el garee Hamaas irratti aleellaa taasisaa jirtuun walqabate lammiilee Palestaayin irratti duguuggaa sanyii raawwachaa jirti jechuudhaan himannaa Afrikaan kibbaa dhiyeessite kan biyya Israa'el wajjiniin firooma jabaa qabdu Yuunaayitid Isteets mormitee jirti. Dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Human Rights Watch yaada Afrikaa kibbaa akka deeggaruuf beeksisee jira. Dhimma kanarratti gabaasni Anita Pauliin VOA'dhaaf qophaa'e ittaanee sini dhiyaata. Afrikaan kibbaa himannaa ishee mana murtii yakka addunyaatti kan dhiyeessite. Israa'eli seera duguuggaa sanyii ilaallate bara 1948 cabsiteetti jechuudhaan haalichas gocha biyya ollaa ishee keessatti raawwatameen walitti fiduudhaan ilaaltee jirti Afrikaan kibbaa. Ministeerri haqaa mootummaa Afrikaa kibbaa Roonaald Laamoola waa'ee himannaa Israa'el irratti dhiyaate ilaalchisee yaada kennaniin.
Our government has approached the International Court of Justice to prevent the unfolding genocide in Gaza.
Mootummaan keenya duguuggaa sanyii Gaazaa keessatti mul'achaa jiru ittisuudhaaf mana murtii haqaa idil-addunyaatti dhiyaateera. Tarkaanfiiwwan yeroo fudhatamuu qaban irrattis gaaffii dhiyeessineerra. Kunis waraanni Israa'el Gaazaa irratti waraana raawwachaa jiru hatattamaan dhaabuu akka qabu kan dabalatudha. haqa miraneessu gochaan meenyaa lammiiwwan Faalastiin irratti raawwatamaa jiru xumuruudhaaf sochii waloo hawaasa addunyaa keessatti taasifamaa jiruuf garfageenyaaf kutannoodhaan sagalee deeggarsaa dhageessisna. Hammi gochoota kanaa dugugaa sanyii waggoota 30 dura Ruwaandaa keessatti raawwatame ka yaadachiisudha.
Biyyi Israa'elii fi dhiyeenyatti deeggarsa laattu sochii Afrikaa kibbaa kana ifatti mormitee jirti. Isheenis United States. John Kirby dubbi hima mana maree nageenyaa kan mootummaa United States waa'ee kana irratti dubbatanii jiru.
We have said repeatedly that we believe these allegations, this case is unfounded.
Himannaan kun dhimmi kun himannaa dugugaa sanyii Israa'el irratti dhiyeessuudhaaf bu'uura akka hin qabne irra deddeebinee dubbanneerra. Jechichi waan akka salphaatti gara moggaatti darbatamu miti.
Dhimma kanarratti Waashingtan keessatti waliigalteen hin jiru. Namoottan siyaasaatii fi hoggantoonni waldaalee hojjettootaa tokko tokko waa'ee dhukaasa dhaabuu irratti gaaffii Afrikaan kibbaa dhiyeessite deeggaranii humnoonni Israa'el hinaaffa garmalee akka qabanu dubbatu. Aanga'ani ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets duraanii Jaash Pool dhimma kanarratti yaada kennan qabu.
I'm not arguing that there should be a special standard for Israel, a higher one or a lower one.
An Israa'eliif ulaagaan addaa kan olaanaa yookaan gadaanaa jiraachuu qaba jedhee hin falmu. Salphaadhumatti kan hin falmaa jiru ulaagaan idil addunyaa kan michoonni keenya keessatti argamuu qabanii fi achi keessattis argamuu qabnu jira. Dhimma Israa'el ilaalchisee seeronni salphaatti cinaatti hafanii bira darbaman haala adda ta'een hiikaman yookaan immoo haala adda ta'een itti hojjetamaa jiran akkasumas mala Yuunaayitid Isteets olaantummaa seeraa idil addunyaa ilaalchisee itti fayyadamtu wajjin kan waliin simanneen fakkaatu.
Afrikaan kibbaa yeroo dheeraadhaa fi dhimma saba Paalestaayin deeggaruudhaan beekamti. Pireezidaantiin Afrikaa kibbaa duraanii Niilsen Maandeellaa ittuu sabni Paalestaayin bilisummaa isaa hin gonfatin bilisummaan keenya guutuu ta'uu hin danda'u jedhanii turan. Akka xiinxaltoonni jedhanitti dhimmichi haala Israa'elii olii kan ta'edha. Yemmuu biyyoottanii fi jaarmiyaaleen ijjannoo Pirootooriyaa deeggaranuu baay'achaa jiranu kanatti dhimmichi bu'ii dippiloomaasii Waashingteen irratti dhiibbaa akka qabu himamaa jira. Keessumaa yoo dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ijjannoo mana murtii isaa deeggare dhimmichi bifa biroo qabaachuu danda'a. Mikaa'el Waalsh rakaa yookiin Institiyuutii qo'annoo imaammata alaa irraa waan jedhan qabu waa'ee kana irratti.
Dhimmichi biyyootan deeggarsa meeshaa waraanaa deeggarsa hojii tikaa kennaa jiran warreen waa hunda kan hojjetaa jiran kagaaffii keessatti fidudha. Kanaafu sun hariiroo Yuunaayitid Isteets addunyaa biroo waliin qabdu irratti dhiibbaa guddaa kan yeroo gabaabaa qofatu hin taane kan yeroo dheeraa keessatti mul'atu qaba. Akkasumas dhimma kana irratti yoo sababni argame jiraate hooggansa mirga namoomaa Yuunaayitid Isteets addunyaa irratti taasisaa jirtu ni salphisa.
Dhiyeessiinii fi dhaggeeffannaan himannaa torban kana keessa raawwata. Manni murtichaa murtoo dhumaa kennuudhaaf garuu waggaa dheeraa akka itti fudhatuudha eegama. Kunittuu kanaan jiru Gaazaa keessatti waraanni itti fufee jira. Lakkoofsi namoota du'aniis dabalaa deemuusaa maatiiwwanis dararamaa akka jiranuu ibsa gabaasni Anita Paul VOA'daafi qopheessite. Dhimmuma haala mana murtii addunyaa kanaan walqabateen daayireektarri dhaabbata mirga namoomaatii fi falmuu Human Rights Watch Taraanaa Haseen yaada Afrikaan kibbaa duula waraanni Israa'el Gaazaa keessatti taasisaa jiru irratti qabdu dinqisiifatanii Israa'elis akka murtoo mana murtii addunyaatii fi abboomamtu dhiibbaa gochuu irratti hawaasni addunyaa akka itti gaafatamummaa qabu ibsuun isaanii gabaasameera.
Ayyee amma immoo gara qophii torbaniitti ceena labata. Mooraawwan koleejjitootaa fi yuunivarsiitota Ameerikaa keessatti waa'ee fayyaa sammuu barattootaa ijoo dubbii ta'anii dubbatamaa jiru. Barattoonni idilee addunyaa biyyootan adda addaa irraa dhufanii Yuunaayitid Isteets keessatti baratanus yaaddoon kun jiraachuu isaa himanii garuu waanuma eegamu ta'uusaa ibsaniiru. Gabaasaa Laawuraa Bool jaldhanneetu harkaa qaba waliin caqasu.
Waa'ee fayyaa sammuu dubbachuun uumamaan kan dhufudha jedhan Alaina Taylor, direktora gamettin waye fayya barattota University Marymount, Arlington, Virginia jirurati.
Mental health impacts really kind of everything that we do. College is a really challenging time for students. Lots of changes.
Fayyan sammu uguma waan hojjennu hundarratti dhiibbaa qaba. Yeroon koolleejii keessatti dabarsan uguma barattootaaf qormaata. Akkaataa guddina qaamaaf sammuu qofaa yoo ilaalle jijjiirama baay'eetu jira. Ga'eessonni guddachaa jiran dhimmoota eenyummaa isaanii hojii akkamii qabaachuu akka barbaadan irratti maal irratti ga'umsa yookaan dandeettii akka qaban waliin waan wal qabatan hedduutu isaan mudata.
Barattoonni biyyoota addunyaa garaa garaa irraa dhufanii mooraa yuunivarsiitiiwwan Yuunaayitid Isteets keessa jiran keessumaa rakkoo cimaa akka qaban ennaa dubbatan.
They're in the middle of two different cultures. I think they have their home culture and they're trying to navigate a new culture.
Aadaa adda addaa lama keessa kan jiran natti fakkaata. Aadaa biyya isaanii qabu. Achis aadaa haaraatti madaquuf yaalaa jiru. Kunis dhiphina guddaatti uuma.
Kana malees danqaa afaan wallaaluu jira. Dhiphina hanqina maallaqaa irraa madduu fi maatii ofii dhabuurraa madduutu isaan mudachuu danda'aa jedhan. Barattuu yuunivarsiitii Marymount waggaa tokkoffaa kataate Anujin Chandmani Mongoliyaa irraa dhufte akkas jetti.
Like last week, I was kind of depressed because of homesick.
Torban darbe sababan maatii koo yaade dhibbadheen ture. Itti baraa kanan jiru ta'us sirreeffamaa jiraadhus wanti natti hir'atu yookaan qaawwaa natti ta'e kan akka manaaf maatii koo dhabeen jira.
Tajaajila wal'aansa fayyaa fi gorsaa argachuu fi galmooftee jirti Anujin.
Well, I think mental health is important and well-being, but
sammuun fayyaa ta'uu waliigalaan fayyaa gaarii qabaachuun waan barbaachisaa irratti fakkaata. Garuu biyya koo keessatti namoonni waa'ee fayyaa sammuu dhimma hin qaban. Asitti immoo namoonni dhimma itti ba'u. Kun faayidaa guddaa asitti argaman keessaa tokko.
Barataan yuunivarsiitii Marymount waggaa tokkoffaa akka ta'e Ayush Patel biyya Hindii irraa kan dhufe yoo ta'u ammaaf haala gaarii keessa jiraachuu isaa dubbata. Garuu yuunivarsiitichi yeroo hundaa fayyaa sammuuf tajaajila kennu simatee jira.
Mental health is the most important thing that individuals should have because I was in depression and I didn't notice in my 12th grade. When I'm in US,
Fayyaan sammuu waan namoonni dhuunfaa qabaachuu qaban. Hunda caalaa barbaachisaadha. Sababiin isaas ani dhiphina sammuu keessa waanan tureef hanga kutaa 12ffaa ga'uttuu hin hubanne. Yeroon Ameerikaa keessa turetti waan kana hubachuu danda'een jira.
Ayyaana dhufaa jiran kanatti mooraa keessaa ba'uudhaan guyyaa dhaloota gooftaa Yesuus gammachuun akka kabaju dubbata Paatel.
I'm going to be around the Arlington and seeing the trees and jingle bells. Yeah, that's going to be exciting.
Naannoo Arlington deemeen mukkeenii fi faaruu ayyaana qillee yookaan kirismasiif qophaa'an arguufin jira. Waan gammachiisaa ta'uuf deema.
Chandmanin akka jettutti namoota waliin yeroo hawaasummaa qabaachuun baay'ee akka ishee gargaaruu fi waan gaariin akka itti dhaga'amu dubbatti.
Namoota waliin ta'uun gosa qorichaa keessaa tokkodha.
Barattoonni biyyoota addunyaa garaa garaa irraa dhufanii yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa keessatti baratan rakkoo isaan mudatu keessaa akka handafanii dandamachuu akka danda'an ogeeyyiin fayyaa kanneen achi keessaa hojjetan kan dubbatan yoo ta'u kunis qormaata guyyaa guyyaan jireenya mooraa yuunivarsiitii keessatti mudaturraa akka dandamatan isaan gargaaraa jedhu.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabnu kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaa nu ergaa karaa feesbuukii tiwutariidhaa fi inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Sagantaa keenya sanbataa fi dilbataa karaa raadiyoo saatelaayitiitiin tamsa'u keessattis qophiiwwan haaraa daballee jirra. Dhaggeeffadhaati yaada keessanii nuu kenna. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu tuujubee warraa produusii. piroodusariin keenya Nugusuu Taammiree, gulaaltonni viidiyoo Girmaa Daggafaatii fi Siisaa Ashannaa fi ogeessonni teekinikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Ambaa Fuqaaduu Moroodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya idilee butataatii nama walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.